Radioraamattupiiri.
Tervetuloa mukaan. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisestä Samuelin kirjasta ja sen luvuista 4 ja 5. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen 3 ensimmäistä jaetta. Sitten israelilaiset lähtivät sotaretkelle filistealaisia vastaan ja pystyttivät leirinsä Eben-Eserin tienoille. Vihollisen sotajoukko oli leiriytynyt Afekiin. Kun filistealaiset olivat järjestäneet joukkonsa israelilaisia vastaan, puhkesi kiivas taistelu. Filistealaiset löivät israelilaiset ja näitä kaatui taistelukentälle noin 4000. Kun sotaväki oli palannut leiriinsä, Israelin johtajat sanoivat, miksi Herra antoi tänään filistealaisten voittaa meidät? Meidän täytyy noutaa Silosta Herran liiton arkku. Kun se on mukanamme, se pelastaa meidät vihollistamme vallasta. Ennen kuin jatketaan, niin tuossa jakeessa 1 kerrotaan, että israelilaiset lähtivät sotaretkelle. Mihin ja minkä takia juuri nyt ja kumpi teki aloitteen siihen sotaan?
Se ei tästä käy selville. Filistealaisethan oli tullut sinne rannikkotasangolle vähän myöhemmin kuin israelaiset, jotka tuli siis Jordanin takaa ja asettuivat vuoristoseudulle. Filistealaiset tuli kohta perässä niin mereltä rannikolle. Ja nyt tämä saumakohta, tämähän oli jo tuossa Tuomarien kirjassa tapetilla aika monta kertaa, koska se Simsonin kahakat ja muut, ne liittyi just näihin samoihin maisemiin siinä Sefelan alueella, siinä vuoriston ja rannikkotasangon välissä. Ja mun tekee mieli kertoa näistä paikoista pikkusen, koska mä oon ollut tuossa Afekissa kaivamassa, mikä tässä mainitaan 4. luvun ekassa jakeessa, tekemässä siellä arkeologisia kaivauksia ja kerran sitten meidän professorimme, joka johti niitä kaivauksia, niin otti pienen porukan mukaan ja sanoi, että halusitte lähteä käymään Ebenezerissä. Joo, me lähdettiin ja mentiin siis Afekon rannikkotasangolla, missä ne filistealaiset asuu. Ja se otti meidät mukaansa, mentiin viereisen vuoriston reunalle ja siellä oli raunio. Hän sanoi, että tämä on Ebenezer ja hän tuo lapsensa aina kun siinä vaiheessa, kun koulussa luetaan Samuelin kirjoja, niin hän tuo tänne. Hän sanoo, kattokaa, tässä oli israelilaisten leiri, tuolla rannikkotasangolla, mikä näkyy tuossa edessä, siellä oli filistealaisten leiri. Tässä tämä sota käytiin. Mä olen, että vau, aika hyvä uskontotunti käydä autenttisilla paikoilla ja kertoa, että tämä rajapinta oli israelilaisten ja filistealaisten välinen raja-alue noina aikoina ja tässä käytiin siis tämä sota, joka on yksi Samuelin kirjan tunnettuja sotia, jossa filistealaiset sitten aluksi voittaa tämän sodan, niin kuin nyt tämä tarina meille kohta kertoo.
Siis tässä vaikuttaa siltä, että aloite tulee israelilaisilta, sitten israelaiset lähtivät sotaretkelle filistealaisia vastaan, mutta se mihin mä jäin niin kuin miettimään on se, että toi 4:1, joka on laitettu edellisen luvun loppuun, ja koko Israel alkoi kuunnella Samuelia. Mutta sitten tapahtuu tämä sotaan lähtö, ja missään ei kerrota, että mitä se Samuel sanoi muuten tähän. Kukaan ei kuunnellut häntä. Tehtiin ihan niin kuin nyt tuntuu, että meidän mielestä tuonne kannattaa nyt iskeä tällä hetkellä. Ja sehän oli sitten ihan katastrofaalinen lopputulos.
Niin, Israel ei kysynyt neuvoa Herralta. No sitten tässä kansa päättelee, että no nyt se liiton arkku on se syy, että se pitää nyt hakea mukaan. Ja niin he lähetti miehiä Siloon ja ne toi sieltä Herran Sebaotin liiton arkun. Ja Jumalan liiton arkun mukana seurasivat nämä Eelin pojat, nämä jumalattomat pojat Hofni ja Pinehas. Ja kun se liitonarkku saapui sinne leiriin, niin israelilaiset kohotti semmoisen riemuhuudon, että maa järisi. Ja ne ajatteli, että nyt tästä tulee voitto. Ja ne filistealaisetkin kuuli sen huudon ja ihmetteli, että mistä se on. Ja sitten kun ne sai tietää, että Herra arkku oli tullut, niin he pelästy. Mutta eipä auttanut se liiton arkun tuominen leiriin. Sekään ei antanut voittoa israelilaisille, vaan ne sai niin kuin rökäle tappion. 30 000 israelilaista sotilasta kaatu. Nyt tekee heti mieli kysyä, miksi liiton arkun tuominen leiriin ei antanutkaan voittoa israelilaisille?
Joo, se on hyvä kysymys, koska israelilaiset ajattelivat tietenkin, että kun liiton arkku on paikkoissa Jumala kohdataan, että tavallaan nyt Jumala on ikään kuin siinä. Ja nyt me käydään hakemassa Jumala tähän paikalle. Mutta ainakin yksi mahdollinen tämmöinen selitys on se, että se oli väärä tulkinta. Ja Jumala siellä arkussa asunut. Jumala on kaikkialla yhtä lailla läsnä. Ja he ehkä niin kuin väärällä tavalla tukeutuivat tämmöiseen ikään kuin mekanistiseen temppuun. Tuomalla tämä laatikko tähän sotaan, me voitamme. Vai miten sä, Riitta, luet tätä?
Samantyyppisesti. Siis liiton arkullahan oli valtavan hyvä lainausmerkeissä maine. Kun se oli kulkenut läpi koko erämaavaelluksen, sitten sillä mentiin Jordanin yli, vallattiin Jeriko. Jumala oli läsnä siinä liiton arkussa, niin nämä päättelivät, että kun se arkku on meidän leirin keskellä, niin Jumala tekee, mitä me sille sanellaan. Mutta kyllähän tähän liiton arkkuun aina liittyi kuuliaisuus Jumalan sanalle ja tehtiin se, mikä oli hänen tahtonsa mukaista. Ja tässä nyt ei kukaan kysy, että Jumala, onko tämä oikein vai väärin, jos me tehdään tämmöinen sota. Ja ei se arkku itsessään ollut Jumala.
Joo, mulle tulee tuosta mieleen, kun sä sanoit, että ne Jumalalle ei voi niinku sanella, mitä tehdään, niin tulee mieleen, että joskus meidän rukouksissa, kun me ajatellaan, että Jumalan täytyy tehdä näin ja näin ja näin, okei, me saadaan kaikkea pyytää, totta kai saadaan kaikkea pyytää, mutta Jumala ei kuitenkaan ole ikään kuin sen, että jolle voidaan sanella, että sehän ei ole se niin kuin automaatti, että vedetään kahvasta ja sieltä tulee vastauksia, siis ei, Jumala ei ole tällainen. Vaan että hän päättää, mitä hän vastaa.
Mutta tästä liiton arkusta tavallaan niin kuin tehtiin näiden ihmisten ajatuksissa jonkinlainen taikakalu. Ja tähänhän ihminen taipuu yhä vielä. Ja luonnostaan ihminen voi olla hyvinkin taikauskonen ja on reliikkejä ja pyhiä, mitä nyt sanoisi, matkaikoneita. Ja tuntuu, että kun se on mukana, niin mulla on hyvä matka. Ja me taivutaan itsekin tämmöiseen, eikä vaan nämä israelaiset.
Eli tässä oli vähän taikauskoa, semmoista ulkoista. Oli tieto Israelin Jumalasta, mutta ei ollut henkilökohtaista suhdetta.
Joo. Mua jäi puhuttelemaan, kun jäi 8, voi meitä, kuka pelastaa meidät. Että pakanoiden päivän puheena on se, että kuka pelastaa meidät. Sitäkään ei kuulu täältä Israelin leiristä. Tämä miestappiohan on järkyttävä. Luuletko sä, Eero, että nämä luvut on ihan...
Mun mielestä vanhan testamentin sodissa kertoviin lukuihin pitää suhtautua vähän varauksella. Koska niissä on mahdollista, että niissä on semmoista liioittelua tai pyöristämistä tai jälkipäin muistelemista, joka ei ole niin kuin eksakti. Eli mä lähinnä tarkoitan, että ei tarvitse niin kuin hirttäytyä niihin, että oliko niillä varmasti noin monta sotilasta tuona aikana. Ja sen lisäksi on semmoinen kysymys, joka siihen israelisten maanvalotuksen on liitetty, että sen sanan 1000 kääntäminen ei ole aina ihan eksaktiin varma, että tarkoittaako se juuri 1000 vai jotain muuta suuruutta. Kyllä se yleensä 1000 on tarkoitettu ajateltavaksi sillä tavalla, mutta ei tarvitse niin kuin näihin sanoa sillä tavalla, että nyt tässä on joku, kuinka siihen voi näin paljon olla tai jotain.
Tiedätkö, Eero, että kun nyt filistealaiset voitti tämän taistelun, niin orjuuttiko he sitten israelilaisia vai miten se näkyy se voitto sitten niin kuin arjessa?
Ei se noin mennyt. Siis Nämä oli jo tämmöisiä rajakahakoita koko ajan, siis koska israelista asui edelleen siellä vuorilla, filistealaista asui edelleen rannikolla ja sitten siinä rajan pinnassa tapeltiin niin, että joku kaupunki me oli välillä toisella ja joku kaupunki toisella hallussa, mutta sitten se oli myöskin välillä rauhan aikaa. Eli se oli pikemminkin tämmöistä, ehkä voisi vähän hassusti sanoa, että nokittelua tai semmoista, että kumpi tässä nyt sitten loppujen lopuksi tämän alueen saa. Että ei se ollut niin, että ne on ollut toisen vallassa.
Aivan, joo. Muuten tämähän on aika puhutteleva ja 8, että yhä vielä puhutaan niistä Jumalan teosta Egyptissä, kun tämä tieto on kulkenut myöskin näiden filistealaisten korviin. Että niillä on semmoinen Jumala, joka teki faaraolle sitä ja sitä. Että se oliko semmoinen, ei nyt evankeliumi, mutta semmoinen sanoma, joka meni tuolla kansojen keskuudessa. Te olette sitten kuullut, että niillä on tämmöinen Jumala.
Näinhän ne kananilaiset jo pelästyi silloin, kun israelaiset tuli siihen maahan, että ne oli kuullut ihmeellisiä tarinoita.
Tässä lukee, että tappio oli hyvin raskas 10 ja 10. Voisi tätä verrata Jerusalemin menetykseen 587?
No ei siinä mielessä, että se Jerusalemin tuho 586, se oli totaalinen kansan tuhoutuminen. Tämä oli kuitenkin tämmöinen niin kuin paikallinen tappio, ei tässä mennyt. Siis Siilo, joka oli pääkaupunki, niin sieltä haettiin siis toi liitonarkku. Mutta siihen samaan saattaa viitata psalmi 78, jossa sanotaan näin. Eli tämä muistuma tästä sodasta on psalmissa 78 jakeesta 59. Jumala näki sen ja hänen vihansa syttyi. Hän hylkäsi Israelin kokonaan. Hän hylkäsi asumuksensa Siilon pyhäkön, teltan, jonka oli asettanut ihmisten keskelle. Hän antoi voimansa tunnuksen joutua saaliiksi, jätti pyhän arkkunsa vihollisen käsiin. Siis täällä on muistuma vielä täällä psalmissa siitä, mutta se lähinnä kertoo, että ehkä ne meni Siiloon asti nämä filistealaiset, mutta ei ne koko maata vallottanut.
No mä luen tuosta jakeesta 11 eteenpäin. Eli ensimmäinen Samuelin kirja luku 4 jakeesta 11. Jumalan arkku jäi vihollisen haltuun ja Eelin pojat Hofni ja Pinehas saivat surmansa. Eräs Benjaminin heimon mies juoksi vielä samana päivänä taistelukentältä Siloon saakka. Hän oli repäissyt pukunsa rikki ja sirotellut multaa hiuksiinsa. Hänen tullessaan Eeli istui tuolilla portin pielessä odottamassa tietoja, sillä hänen sydämensä vapisi Jumalan arkun takia. Kun mies kertoi uutisensa kaupungissa, siellä nousi suuri hätähuuto. Sen kuultuaan Eeli kysyi, miksi kansa huutaa? Silloin mies riensi Eelin luo kertomaan sanomansa hänelle. Eeli oli jo 98 ja hänen silmänsä olivat himmenneet niin, ettei hän enää nähnyt. Mies sanoi Eelille, minä tulen taistelukentältä, lähdin tänään sieltä pakoon. Eeli kysyi, poikani, mitä on tapahtunut? Sanantuoja vastasi, Israelin joukot pakenivat filistealaisten tieltä, ja tappiot ovat suuret. Myös molemmat poikasi, Hofni ja Pinehas, saivat surmansa, ja Jumalan arkku jäi vihollisen käsiin. Kun hän mainitsi Jumalan arkun, Eeli kaatui tuoliltaan taaksepäin portin pieleen, niin että hänen niskansa murtui ja hän kuoli. Hän oli näet vanha ja painava. 40 vuoden ajan hän oli johtanut tuomarina Israelia. Kaiken kukkuraksi vielä meille kerrotaan tässä luvussa, että samassa rytäkässä Eelin miniän synnytys käynnistyi ja tämä kuoli synnytykseen. Oliko kaikki tämä onnettomuus nyt synnin seurausta? Onko Jumala onnettomuutemme aiheuttaja? Eikö meidän Jumalakuvamme rakkauden Jumalasta olekaan oikea? Ja heti herää kysymys, että mitä on Jumalan pyhyys?
Joo, no tuossa oli 2 tai 3 suurta kysymystä, joista yksi on, että onko Jumala onnettomuuksien aiheuttaja. Jumala sallii niitä kyllä, mutta tuleeko niin näiden syntien rangaistukseksi? Kyllä kansakunnat voi vetää syntiensä rangaistukseksi Jumalan tuomiota niskaansa, mutta yksilön kohdalla meidän täytyy varoa tämmöistä tulkintaa, että ku, kun sulle menee huonosti, se on Jumalan rangaistus. Näin asia ei ole. Jeesus selvästi sen niin kuin kiistää omissa opetuksissaan, että se tarvitsee muistaa kuitenkin näin päin, että emme ruveta ajattelemaan niin kuin ihminen luonnostaan ajattelee, että kun menee jotenkin päin seiniä, niin nyt Jumala rankaisi minua. Mutta palataan tähän tauon jälkeen.
Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisestä Samuelin kirjasta, sen luvuista 4 ja 5. Minä olen Aino Viitanen. Niin, sä sanoit Eero, että Jumala sallii onnettomuuksia, mutta eikö meidän Jumalakuva rakkauden Jumalasta olekaan oikea ja miten tähän suhteutuu sitten Jumalan pyhyys?
Jumalan pyhyys on siis ihan ehdoton ja se on läpi vanhan testamentin ja uuden testamentinkin tietenkin semmoinen niin kuin rikkumaton. Että Jumalan pyhyys vaatii meiltäkin täydellistä pyhyyttä ja puhtautta. Ja tästä syystä juuri Jeesus tuli. Vanhan testamentin aikana tästä syystä oli uhrikäytäntö. Ja uuden testamentin aikana Jeesuksen lopullinen uhri, että meidän pyhyytemme ei koskaan riitä lähellekään. Ja siksi Jeesuksen pyhyys on ainoa, mikä riittää. Ja sillä me mennään.
Joo. Jumalan pyhyys on kuitenkin siitä ihmeellinen, että se vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Muutenhan meillä ei olisi Jumalan kanssa mitään tekemistä, jos hän ei rakastaisi syntistä. Ja tätä taustaa vasten, niin kristillisen uskon ydin on aina oleva se Kristuksen sovitustyö. Sen suurempaa ja mitä siihen rinnalle ei voi laittaa. Tämän suurempaa sanomaa ei ole. Tämä on minusta aika kiva tai siis puutteva lause, että mihin tämä luku päättyy. Mennyttä on Israelin kunnia, sillä Jumalan arkku on viety. Kun mä ajattelen noita jumalia tuohon aikaan, niin eihän millään Jumalalla ollut varaa kärsii tämmöistä murskatappiota, että arvovalta menee ja maine menee ja eihän siitä ole mihinkään, mutta Raamatun Jumalalla on varaa siitä syystä, että hän kuitenkin aina puhuu sen viimeisen sanan. Niinhän tämäkin kertomus jatkuu.
Filistealaiset ottivat haltuunsa Jumalan arkun ja veivät sen Ebenezeristä Asdodiin. Siellä he panivat sen Dagonin temppeliin Dagonin patsaan viereen. Varhain seuraavana aamuna asdodilaiset huomasivat, että Dagon oli kaatunut kasvoilleen Herran liiton arkun eteen. He nostivat Dagonin takaisin paikoilleen, mutta kun he seuraavana aamuna nousivat, Dagon makasi jälleen kasvoillaan Jumalan arkun edessä. Patsaan pää ja kädet olivat katkenneina kynnyksen vierellä ja vain vartalo oli enää huoneessa.
Tämä oli musta niin riemullinen kohta, kun tässä kerrotaan, että tämä Dagon kaatu kasvoilleen. Ja sitten filistealaiset nostivat Dagonin, siis Jumalansa, takaisin paikoilleen. He nostivat. Sitten mä löysin täältä Jesajasta upean näkökulman tähän. Jesaja 46. Baal sortuu polvilleen, Nebo vaipuu tomuun. Tomuun he vaipuvat polvilleen, sortuvat. Eivät ne pysty kantamaan ketään turvaan. Mutta sitten kuule minua, Jaakobin suku. Kuulkaa te, joita olen joutunut nostamaan ja kantamaan hamasta syntymästänne saakka. Teidän vanhuutenne päiviin saakka olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat. Minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan. Ihmiset nosti Dagonin. Jumala nostaa ihmisen.
No toi on hyvä. Mä oon kertonut joskus, että kun mä Nepalissa kuljin kadulla yhden nepalaisen papin kanssa ja kadun varressa joku takoi jotakin hienoa esinettä. Mä kysyn siltä oppaalta, että mitä toi tuossa tekee. No se tekee Jumalaa. Noin niitä rakennetaan. Joo.
Tässä tapahtuu vähän tämmöistä yliluonnollista, jos nyt tämmöistä sanaa voisi käyttää, että jotenkin Jumala halusi näyttää, että se epäjumalan patsas on, niin kuin, että se epäjumala on alisteinen hänelle. Siinä oli semmoinen
oli joo.
Niin kuin näytön paikka. Mutta Jumala teki muutakin. Lisäksi Herra iski ensinnäkin asdodilaisiin, ympäristön asukkaisiin, heihin nousi paiseita. Tässä kerrotaan tässä luvussa, että asdodilaiset ja myöskin gatilaiset ja ekronilaiset joutuvat kuoleman kauhuun ja pelkoon ja ahdistukseen ja olivat paiseita täynnä. Ja sitten he toteaa, että ei se kuulu tänne se Jumalan arkku, että se pitää saada sinne, minne se kuuluu. Eli mihinkä se kuuluu, se Jumalan arkku?
Joo, Israelin puolelle niin kuin seuraava luku sitten kertoo. Mun tekee mieleen tämän pikakatsaus tähän maantieteeseen, että Asdod on nykyinenkin Asdod samalla paikalla. Siis siellä on Israelin kaupunki täällä rannikkotasangolla. Toi Gatia on paljon kaivettu, sen arkeologinen nimi on Tel Safi, ja sieltä on hyvin paljon kaivettu, sieltä on löydetty paljon filistealaismateriaaleja ja näistä aiheista.
Sieltä tulee Goliat.
Joo, se on Goliatin kotikaupunki. Ja toi Ekron on Kibbutz Revadimin alueella, jos joku menee Israeliin sinne suunnalle, niin käy siellä Kibbutz Revadimilla, niin siellä on sellainen pieni ulkoilmamuseo, jossa on filistealaisten tavaraa siellä Ekronin Kibbutzin alueella, että käykääpä siellä. Mm.
Eikö nämä ole jotenkin kaupunkeja, filistealaisia kaupunkeja?
Nämä oli suuria filistealaisia kaupunkeja siihen aikaan. Siis Gatin rauniokumpukin on niin Israelin suurimpia rauniokumpuja.
Ja nyt kun me ollaan tässä Ekronissa sitten kolmannessa paikassa jo, niin jakeesta 11 eteenpäin. He kutsuivat koolle kaikki filistealaisten päämiehet ja sanoivat: lähettäkää Israelin Jumalan arkku takaisin sinne, minne se kuuluu. Muuten se tappaa meidät kaikki. Koko kaupungissa vallitsi kuoleman kauhu, sillä Herran käsi lepäsi raskaana sen päällä. Ne, jotka olivat vielä hengissä, olivat täynnä paiseita ja heidän hätähuutonsa kuului taivaaseen saakka. Mun tulee mieleen vähän Egyptin vitsaukset tässä, kun tässä on näitä paiseita. Että...
Joo, samankaltainen ilmiö tämä on ollut.
Että kyllähän Jumala, tai siis liitonarkku oli pyhä myöskin filistealaisten leirissä sillä tavalla, että tämän tajus, kun tuli nämä kaikenlaiset.
Se on oikeastaan kiinnostavaa, että miksi se ei auttanut israelilaisen sodassa, mutta miksi se häiritsi filistealaisia siellä niiden kotikonnulla.
Sano muuta.
No.
Jumala jotenkin itse valitsi sen kansansa ja palvelemisensa tavan.
Just, toi on hyvä.
Jumala voi lähestyä vain hänen määräämällään tavalla. Mutta nyt joku kuulija voi pohtia, että miten me voimme tänään lähestyä Jumalaa. Miten Jumala on säätänyt sen meille mahdolliseksi, Riitta?
Yksi hienoimpia vastauksia löytyy täältä hebrealaiskirjeestä, sen luvusta 10. Veljet, meillä on täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elävän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Ja sitten astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta.
Sanois vielä ne jakeet, se oli niin hyvä.
19-22.
Siis hebrealaiskirja.
Hebrealaiskirja 10.
Joo.
Tie on vapaa Golgatalle.
Ja toi kuva sopii hirveän hyvin tähän, koska liitonarkkuhan oli siis ilmestysmajassa se Jumalan ilmestymisen paikka, joka oli kaikkein pyhimmässä ja jota tämä esirippu erotti sen kaikesta muusta ja jonne vain ylipappi sai mennä kerran vuodessa. Ja nyt kun tuossa hebrealaiskirja kerrotaan, että se esirippu on niin kuin avattu, kaikki saavat mennä, siis tie Jumalan kohtaamiseen on kaikille avoin. Se ei ole enää jollekin eliittijoukolle.
Joo. Eero, tämmöinen kysymys tulee mieleen, että kun tämä liitonarkki nyt kulkee, sehän kulkee täällä pitkin Samuelin kirjaa, niin voiko ajatella, että se kulkee lähemmäksi ja lähemmäksi Jerusalemia?
Joo, sehän menee täältä. Me nähdään seuraavassa luvussa, se menee Kirjat Jaarimiin seuraavaksi. Ja Kirjat Jaarimista se menee sitten Jerusalemiin. Ja se on sen päätöspaikka. Ja se tulee olemaan siellä sen ekan temppelin ajan, mutta sitten ekan temppelin tuhoutuessa se häviää.
Joo.
Ja sen tarina päättyy.
Just joo. Mutta tämä liitonarkku, mihin se kuuluu, niin mulle tuli mieleen tämä keskiajalla nämä kovat yhteenotot, kelle kuuluu, kuka hallitsee Jeesuksen hautaa. kun se joutui jumalattomien käsiin ja siitä tuli ankara taistelu ja ristiretkä.
Joo, siellä on taisteltu jopa Betlehemin tähdestä, sitä hopeisesta tähdestä, joka on siellä Betlehemin syntymäkirkkolattialla.
Joo. Seuraavalla kerralla me sitten keskustellaan siitä, miten tämä liiton arkku palautettiin hyvin erikoisella tavalla. Mutta jatkakaa siellä keskustelua taas omalla porukalla ja jos haluatte kuunnella meidän muita ohjelmia, niin ne löytyvät nettisivuilta osoitteessa radioraamattupiiri.fi sekä myöskin Spotify.comista. Ja Eero Junkkaalan kirjoittamia radioraamattupiirioppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Ja kerran kuussa edelleen arvomme kaikkien piirien kesken kirjapalkinnon ja kerran vuodessa lomaviikon Vuokatin rannassa. Uudet radioraamattupiirit voivat ilmoittautua ja meille voi myös lähettää kysymyksiä osoitteella radioraamattupiiri@sro.fi tai postikortilla Suomen raamattuopisto postilokero 15-02-701 Kauniainen. Mitäs Eero ja Riitta me sanomme nyt tämän kerran lopuksi?
Niin, me ollaan nyt siirrytty siis Samuelin kirjoihin, joka tarkoittaa sitä, että tämä on tuomarien ajan ja kuningasten ajan välinen aikajakso Israelin historiassa. Tässä ihan kohta parin kolmen luvun päässä syntyy keskustelu siitä, että pitäisikö olla kuningas. Ja siitä tulee aika kova debatti ja se on aika kiinnostavaa, miten kansan ja Jumalan ääni siinä ikään kuin törmäävät yhteen. Mutta tämä niin kuin ikään kuin avaa meille jo edellinen tuon Ruutin kirjan lopussa viimeinen sana oli Daavid. Ja meitä ollaan viemässä niin kuin Daavidin aikaan. Samuelin tämmöinen historiallinen tehtävähän oli voidella Israelin kaksi ensimmäistä kuningasta. Se oli hänelle tämmöinen pelastushistoriallinen roolinsa. Ja hän on niin kuin viimeinen tuomari, ensimmäinen profeetta. Hän on siinä semmoisen saumakohdassa aika merkittävä henkilö. Että on kiinnostavaa niin kuin seurata, miten hänet on johdatettu tähän kaikkeen.
Mulle tulee mieleen, että kun Lähi-Itä tänä päivänä on hirvittävässä kaaoksessa, niin tästä me luetaan, miten Jumala kaikkia näitä kansoja johdattaa ja jopa sotia ja yhteenottoja. Ja sillä lailla se luo turvallisuutta päivän uutisiin, että yhä vielä Jumala hoitaa ja johdattaa kansoja myös tämän päivän Lähi-Idässä.
Todellakin.
Radioraamattupiiri.
Jatketaan jälleen viikon kuluttua. Rukoilemme. Jeesus kallis, anna meille syntimme anteeksi. Johdata meitä meidän ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksemme. Aamen.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi